Vi skal nu høre om menneskerettigheder. Det er et indslag fra den 16. juni 2012.
Jeg sidder her med Tue Magnussen, næstformand i SOS mod racisme. Du har haft en indslag på
Pibles Corner
her på Folkemødet på Bornholm 2012. Og jeg nåede desværre ikke frem. Der var så meget, man skulle nå, man kan ikke finde rundt osv. Så nu sidder vi ind i pressecenteret i halvbestyrelsens kontor, og du har lovet mig, at du vil fortælle din mikrofon, hvad det var, du sagde for Speakers Corner, så nu skal du bare råbe til.
Tak. Det vil jeg gøre. Det, jeg talte om på Speakers Corner, det var, at Danmark behøver en samlet handlingsplan for menneskerettighederne. Og det gjorde jeg ved at tage afsæt i, at i de her dage, så er det jo ikke alene folkemødet på Bornholm og det europæiske mesterskab i fodbold, men der er også nogle unge mennesker, som sidder derhjemme og hverken har tid til at følge europamesterskaberne eller folkemødet, men sveder, fordi de snart skal til eksamen. Og på samme måde havde Danmark det jo sidste år i maj måned, hvor man var til, hvad man kunne kalde, eksamen eller prøve i menneskerettigheder. I maj måned så blev Danmark for første gang bedømt i FN's menneskerettighedsråd, og det betød, at Danmark fik en vurdering af, hvordan man samlet opfyldte menneskerettighedskonventionerne. Og der bestod Danmark, kan man sige, ingen tvivl om det, men det blev også klart meldt ud, at der i Danmark er plads til forbedring og en række forbedringer. Faktisk var det overraskende for mange, at VK-regeringen, som jo var ved magten dengang, fik så mange anbefalinger, altså man kan sige nogle anmærkninger med på vejen. Det blev til i alt 133 anbefalinger til, hvordan Danmark sådan på flere områder kunne styrke den menneskeretslige beskyttelse. VK-regeringen valgte at aflevere et svar på anbefalingerne, og i konklusionen så afviste man ved tredje anbefaling og accepterede altså kun 85 af anbefalingerne. Nogle af de ting, som regeringen afviste, altså de alt 49 anbefalinger, de havde fået, de 49 anbefalinger afviste de, og herimellem var, at man ikke ville lave et generelt forbud mod diskrimination i den danske lovgivning. For det andet, så vil man heller ikke sikre individuel klageadgang i forbindelse med visse konventioner. Det er blandt andet handicapkonventionen, hvor man i dag nok fra dansk side har ratificeret handicapkonventionen, men der er ingen mulighed for det, der hedder individuel klageadgang. En tredje ting, man heller ikke vil gøre, men det har den nye regering, altså SSF-radikalregeringen, ændrer kurs på heldigvis, men det var at oprette en børneombudsmand. For det fjerde, så vil man indføre, afviste man at indføre det, som var hovedtemaet i det, jeg sagde i mit oplæg, nemlig en, hvad man kunne kalde, national handlingsplan for menneskerettighederne. Og sådan en national handlingsplan for menneskerettigheder, den er vigtig af flere grunde. Fordi hvis man kunne vedtage en sådan, så sådan en samlet plan, så mener vi fra SOS mod racisme, at det kunne sikre og styrke menneskerettighederne afgørende. Men når regeringen ikke har ville tage initiativ til sådan en samlet handlingsplan for menneskerettighederne, og når jeg så siger regeringen, ja, så er det altså også desværre den nuværende Helle Thorning-regering. Og det finder vi som et udtryk for, at en afvisning, som så også viser sig på den måde, at regeringen egentlig ikke har noget samlet overblik over, hvordan de forskellige menneskeretlige udfordringer er i Danmark. Og hvis man ikke har sådan et overblik, så bliver det også svært at lave ordentlige politiske prioriteringer på menneskerettighedsområdet. Det manglende overblik og den manglende prioritering, det giver sig forskellige udslag. En af konsekvenserne er, at den usystematiske tilgang, som den danske regering burde have gjort opmærksom på, altså ikke den usystematiske tilgang, men nogle af de problemer, som Danmark har med at opfylde internationale konventioner, det burde Danmark have gjort opmærksom på. Og en af de ting konkret, og det er meget konkret, Og det er det, der hedder benlåsmetoden. Og benlåsmetoden er jo en, hvad man kunne kalde, en fixering af benene, hvor man meget hårdhændet bringer et menneske til passivitet, for nu at sige det pænt. Det førte som bekendt til et dødsfald i Kolding Arrest, som følge af brugen af benlås. Og Danmark bruger altså, fordi benlåsmetoden er fortsat lovlig, der bruger man en metode, som er i strid med internationale menneskerettighedskonventioner. En af konventionerne, som man kunne pege på i den forbindelse, er jo FN's konvention mod tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling. Og benlåsmetoden finder vi og også andre jo klart er i strid med FN's torturkonvention. Når Danmark fortsat bruger benlåsmetoden, så burde den danske regering også have informeret dengang Danmark var til eksamination sidste år. Det gjorde man ikke dengang, og man har stadig ikke gjort det. Det finder vi som et udtryk for, at den manglende overblik over Danmarks opfyldelse af menneskerettighederne, den fører til, at man ikke engang selv gør opmærksom på så alvorligt et problem. Et problem, som jo også har været debat herhjemme, og som heldigvis nu har skabt nogle forbedringer. Men det betyder jo ikke, at man skal glemme den internationale opfyldelse af konventioner. En anden ting, hvor Danmark ofte og med rette er blevet kritiseret, det er spørgsmålet om isolationsfængsling. Og der er det jo sådan, at behandlingen på mange institutioner i Danmark, den er kommet ud på, hvad man mildt sagt kunne kalde et sidespor. Vi oplever alt for mange sager om behandling, som er umenneskelige. En af tingene, det er isolationsfængsling. Og selvom der har været en vis nedgang i brugen af isolationsfængsling i de senere år, så synes vi, at især i forbindelse med varetægtsfængsling, så er brugen af isolationsfængsling som straf fortsat alt for udbredt. Et andet problem, som jeg også nævnte, det var spørgsmålet om bæltefiksering. Altså det er en behandling både af unge mennesker og andre, både inden for psykiatrien og uden for psykiatrien, men altså hvor man med bælter fixerer personer, som enten er i, kan man sige, hospitalsmyndighedernes varetægt eller i politiets varetægt. Og det bruges ofte og alt for ofte og alt for længe. Andre ting, man også kunne nævne om dårlig behandling på offentlige institutioner, det er jo den behandling, som mange handicappede er udsat for, hvor de ikke kommer i bad og i toilettet, og dermed bliver udsat for en behandling, som man i hvert fald kan sige er uværdig for et så rigt land som Danmark. Det var en ting, man også burde tage med, når man var til eksamen i menneskerettigheder. Det andet spørgsmål, som jeg omtalte, eller andet hovedspørgsmål, det var spørgsmål om diskrimination og dansk kriminationslovgivning. Lovgivningen, når det gælder diskrimination, den kan, hvis man skal sige det positivt, bedst betegnet som nærmest et kludetæppe. Der er nogle grupper, som får beskyttelse mod diskrimination, og der er andre, som helt undværer, hvad man kunne kalde en beskyttelse eller lovens beskyttelse mod ulovlig forskelsbehandling. Det er et område, hvor vi synes, at det er vigtigt, at Danmark klart og tydeligt får gennemgået sin lovgivning, får taget en grundig parlamentarisk diskussion af, hvordan man sikrer, at lovgivningen bedst muligt sikrer, at der ikke sker nogen diskrimination eller forskelsbehandling. Så har jeg jo nævnt, og det er jo også nævnt mange gange, der gange her på folkemødet, at der er sket et regeringsskift. Og det kom jo til udtryk ved, at regeringen lagde et grundlag frem, og sidenhen har, om man så må sige, prøvet at leve op til deres løfter. Og der finder vi, at det er uklart, hvad regeringen, både den nye og den gamle, vil gøre for at gennemføre de her anbefalinger. Den nye regerings grundlag havde flere positive træk. De nævnte eksplicit udtrykkeligt, at de ville arbejde mod tortur og fremme dansk ratifikation af konventioner. Men så er der andre ting, som man har måttet lede forgæves efter. sådan noget som en ordentlig kommissionsundersøgelse af CIA's torturflyvninger til hemmelige fængsler. Den blev ganske vist bebudet og også sådan set gennemført, men det viser jo, at den havde så tyndt et kommissorium, sådan at undersøgelsen i praksis er blevet syltet. Og regeringen har heller ikke, når det gælder forholdet til Danmarks alliancepartner og nære venner, stillet nogen krav om overholdelse af menneskerettighederne til USA eller Israel inden for udenrigspolitikken. Nu skal jeg jo prøve at se, fordi nok var der tid på speakers corner, men når det er i radioen, så skal man måske sådan koncentrere det lidt mere. Så der, jeg vil ikke gå ind i alle detaljerne, men inden jeg takkede for ordet, så sagde jeg dog nogle ting, og det vil jeg gerne understrege også her i radioen. Det er, at det er meget vigtigt, synes vi, at få undersøgt de her CIA-flys brug af dansk luftrum til torturflyvninger. Og det er ikke kun vigtigt i en dansk sammenhæng, men det er nemlig også vigtigt, fordi flyvningerne er fundet sted i andre landes luftrum. Og Danmark burde sætte et eksempel, et godt eksempel for det internationale samfund, og vi har i mange år været førende på menneskerettighedsområdet, og derfor er det vigtigt, at vi går i spidsen, når det gælder sådan nogle ting. Det gælder også at få stoppet de såkaldte terrorlister, som vi kender i en amerikansk og en EU-udgave, og så i stedet fremme folkeretten ved at få ratificeret en række konventioner, som Danmark ikke engang har fået gjort. Der er sådan noget som FN's konvention mod tvungne forsvindinger. Og tvungne forsvindinger lyder måske lidt abstrakt, men det er meget konkret, både i en latinamerikansk sammenhæng, og så handler det jo også præcis om de her hemmelige fængsler og fangeoverførsler og CIA-flyene. Så det kan være, det er derfor, at man, selvom man underskrev fra dansk side konventionen og dermed til gengæld, at man gerne ville ratificere den, så har man stadig 5 år efter ikke fået gjort noget ved at få den ratificeret og få den til at på den måde at træde i kraft for Danmarks vedkommende. En anden ting, det er spørgsmålet om at få retsforfulgt. Altså en ting er jo, at man prøver at overholde menneskerettighederne, men når det ikke sker, så er det vigtigt, hvis der er tale om alvorlige forbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden eller krigsforbrydelser, brug af tortur, at man så stiller de ansvarlige til regnskab, og det vil så sige, at man med andre ord giver torturofferne en oprejsning ved at stille torturbøllerne, og det vil enten de er i Zimbabwe eller i USA, når det gælder Guantanamo, eller i, hvis det er Putin og Ruslands fængsler og tjetjenerne, så skal dem, der bruger tortur, de skal stilles til ansvar. Og der var jeg glad for, at jeg alligevel, selvom tiden var lidt sådan presset i går, fik tid til at nævne spørgsmål om Bahrain. Fordi Villy Søvndal og Danmarks udenrigsminister har jo meget klart og tydeligt understreget, at her er der tale om en fremragende dansk diplomatisk indsats. Men hvis man nu sådan lige skal kalde til eftertanke, så var det jo sådan, at reelt er der jo ikke sket noget. En dansk statsborger har været udsat for tortur. Det er klart dokumenteret. Det er et land, som Danmark har meget gode forbindelser til. Danske arkeologer har gravet i Bahrains jord for 50 år siden. Der er nære forbindelser mellem det danske og det bahrainske kongehus. Der er alle muligheder for at udvise en dansk effektiv handling, sætte et eksempel, få den mand hjem, få ja, Abdullah Al-Kawayas bødler, få dem stillet for retten, og det er ikke alene vigtigt for ham, men det er også vigtigt som et internationalt bidrag til at få retsforfulgt torturbødler. Og så sluttede jeg af med at nævne den sag, som måske personligt ligger mig mest for. Det er ikke noget, vi så meget har gjort i, når Bahrain-spørgsmålet, når det gælder SOS og racisme. Men den anden ting, det er jo, som SOS mod racisme har været meget optaget af, det er de her tvangsudvisninger af afviste asylansøgere. Og der er der nogle meget uhyggelige eksempler, nemlig eksemplerne med de syriske kurdere, der efter Assad havde startet sin offensiv mod den syriske civilbefolkning. Og så kan man mene det ene eller andet om, hvordan den konflikt skal løses. Men der er i hvert fald én ting, der er meget vigtigt. det er, at Danmark, som udviste syriske kurdere til tortur, og de blev tortureret, og Danmark er vidne om det, at Danmark der fortæller det til FN's menneskerettighedsråd og andre. Fordi det er den måde, man først og fremmest kan leve op, og den måde, man kan leve op til internationale konventioner, og så bestå en eksamen i menneskerettigheder. Det var det, jeg lagde vægt på at fortælle folkemødet i går.
Ja, Tue Magnussen, var der nogle spørgsmål til dig bagefter?
Nu var tiden knap, så det morsomme var, at jeg faktisk blev afløst lige af Willy Søvndal bagefter. Så jeg blev og hørte hans tale. Jeg tror ikke desværre, at han fik SOS mod racismes tale fra Speakers Corner. Fordi det, som Willy Søvndal sagde, der var hverken et ord. Der var mange ord om menneskerettigheder, men det var meget generelt. Der var ikke noget konkret, hverken når det galt Bahrain, når det galt Palæstinaspørgsmålet om dansk anerkendelse af Palæstina, eller om hvordan Danmark konkret selv ville leve op til menneskerettigheden ved for eksempel at få ratificeret nogle af de her konventioner. Så jeg synes, hans tale var meget, selvom den tog udgangspunkt i Bornholms historie, så var den meget generel, og jeg havde nærmest sådan en følelse af, at nogle af de sådan store debatemner, der har været, forsøgte han at undgå. Og der var i hvert fald ikke nogen tendens til, at han levede op til det flotte statement, han ellers gav i marts, da han var ude omkring tortur, men som han senere måtte, da justitsministeren kom på bane, Morten Bødskov kom på bane, trak tilbage. Der var ingen tendens til, at Willy Søvndal understregede Danmarks internationale forpligtelser, når det gælder om at få retsforfulgt, for eksempel George Bush eller andre. Og det er jo kun få uger siden, at Hillary Clinton var her. Ganske vist blev menneskerettigheder nævnt i forbindelse med Hu Jintaos besøg i de her dage. Men man kan ikke sige, at den var særlig konkret.
Nu har vi desværre ikke haft mulighed for at optage Willy Søvndals tale. Jeg fik jo heller ikke din, så det er måske ikke lige i stedet at diskutere det så langt. Anden, jeg vil måske spørge dig efter, kan man ikke sige, at Willy Søvndal har en undskyldning, både med hensyn til overflyvningerne, og så også med hensyn til, at man jo ikke bad USA, også bekendt, om at lægge tommelskruer på Bahrain, for det kunne de jo sagtens med deres flådebas. De kunne bare sige, skal vi lige vente med 90 grader i stedet for mod Iran, så mod Kongeslot der, så har der været ja, det er der ingen tvivl om. Men er det ikke fordi vi er vassalstat i USA, at Søvndal er bundet, er det ikke undskyldt?
Jeg synes ikke, at man er undskyldt. Heller ikke, fordi man er nær allieret til USA. Jeg synes præcis det modsatte, at hvis Danmark, som Clinton siger, at Danmark er USA's nære allierede, ja, så skal man da bruge den mulighed for netop både at lave kritik, og hvis Obama, som jo er Hillary Clintons chef, ved sin tiltræden lovede at lukke Guantanamo, så må man holde ham fast på det, og man må også få holdt den amerikanske regering og Obama-administrationen fast på, at selvfølgelig skal der ske en retsforfølgning for waterboarding og lignende ting. Det er den måde, som Danmark skal bidrage til det. Og hvis vi sammenligner den nuværende regering med VKO-regeringen, så kan man selvfølgelig sige, at der ikke kom så meget ud af, hvad VKO-regeringen kritiserede, når man var på besøg i USA. Men man kritiserede dog trods alt Guantanamo. Man nævnte torturspørgsmål. Man nævnte internationale konventioner. Der har tavsheden været rungende, både i oktober, da Søvndal var i Washington, og også da Hillary Clinton var det i marts, sagde hun jo, at nu skulle vi kigge fremad. Og selvfølgelig skal man kigge fremad, det andet ville jo være dumt, men det betyder ikke, at torturbødlerne skal gå fri. Vi skylder faktisk torturofrene oprejsning gennem at få retsforfulgt deres bødler.
Ja, afslutningsvis lige her to ting. Det ene, det er, at når Kavaja-sagen er meget interessant, så er det fordi, han er sådan set dømt, fordi han var med i, at måske en af lederne at det der folkelige oprør, det var i Bahrain, ligesom i Egypten, og som i Egypten, det priste vi jo hørt regeringen gøre. Men med hensyn til Bahrain, det har vi ikke fået ret meget at vide om, og der slog man jo også mange mennesker ihjel. Og Saudi-Arabien invaderede, og de amerikanske flådestyrke, de gjorde ikke noget altså i Bahrain, mens de på et meget sent tidspunkt i Egypten, der begyndte at, sådan set, at være at svinge lidt om en periode og støtte oprørende, der så vi sådan set en dobbelt standard, altså at det er politikken, der afgør, hvornår man synes, man skal håndhæve menneskerettighederne. Men fremad er jeg sikker på, at vi sådan ikke sagde noget, fordi du antyder, at han sådan set er mere værdig, end den borgerlige regering var overfor USA. Jeg er sikker på, at han ikke sagde noget omkring menneskerettigheder, da han mødte USA.
Nej, og hvorfor skulle han skjule det, om jeg så må sige? Fordi hvis der er nogen, som har været udsat for sit kritik i sit bagland, så er det da Villy Søvndal. Altså det ved vi jo omkring årsmødet og SF's årsmøde, at der er mange i SF, som måske havde håbet på en mere markant udenrigspolitisk profil.
Vi hørte her Tue Magnussen, næstformand for SOS mod racisme. Intervjuer var Arne Hansen fra Frederikshavn Lokalradios dialogredaktion. Indslaget kan genhøres på arnehansen.net/dialog og søg på Tue Magnussen.